зиянды емес, жігерлендіретін сөздердің кілті. Ашуланғанда күнә жасамаңдар, деп заборда жазылған. Күн батпай тұрып, ашуларыңды басыңдар. Сөйтіп шайтанның жамандыққа түрткі салуына жол бермеңдер. Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау 26-27 айттар. Сізде өзіңіздің айтқан сөздеріңізге қатты өкінген кез болды ма? Карлос есімді кісі әйелімен қатты ұрсып қалған еді. Ашу ыза үстінде ол әйеліне көп деген ауыр сөздерді айтып қояды. Біраз уақыттан кейін ол өз қателігін түсініп, сенімді досына кеңес сұрау үшін қоңырау шалып, осындай сөздерді шынымен айтқаныма сене алмай тұрмын. Бұл сөздердің бәрін қайтарып алғым келіп тұр, не істеуім керек деп сұрады. Біздің барлығымызда бұндай жағдай болды. Ашу үстінде айтылған дөрекі сөздер түтіктен тіс пастасын сығып алумен бірдей. Бір рет шыққаннан кейін оны орнына салып қою мүмкін емес. Бәлкім айтқанымыз сындық шығар, бірақ тым дөрекі түрде айтылуы мүмкін. Ауыр сөздермен жараланған қарым-қатынасты қалпына келтіруге болады. Бірақ егер сіз мына шындықты үйренсеңіз ғана. Қатты ашуланған кезде өз айтқан сөздеріңізге абай болыңыз. Құдай ашуымыздың қаншалықты қауіпті екенін түсінгенімізді қалайды. Сондықтан ол бізге ашуланғанда күнә жасамаңдар. Күн батпай тұрып ашуларыңды басыңдар. Сөйтіп шайтанның жамандыққа түрткі салуына жол бермеңдер деп ескертеді. Ефестіктерге арналған хат 4-ші тарау 27-28 аяттар. Сіз шынымен қатты ашулана бастаған кезде сізде дұрыс әрекет жасау үшін бірнеше секундыңыз бар. Терең демалыңыз, денеңізді сезімдеріңізді басқару үшін 1-2 қадам артқа жасаңыз және Құдай рухының сізге көрсетуін сұраңыз. Сондай-ақ жағдай тынышталғаннан кейін сол жағдай туралы басқа уақытта қайта сөйлесу туралы шешім қабылдай аласыз. Егер біреу сізбен ашулы түрде сөйлесіп жатса, онымен сөйлесуді жалғастырудың қажеті жоқ. Нақыл сөздер кітабында былай делінген: ызақор мен дос болма, ашушаң мен байланыспа. Нақыл сөздер 22-ші тарау 24-ші аят. Басқа біреудің ашуы сізді жақсылыққа әкелмейтін әңгімеге тартуға мүмкіндік бермеңіз. Екі адамның арасындағы қарым-қатынас бір-бірін тыңдау, жағдайды түсіндіру және мәселелерді шешуге тырысу жайлы болу керек. Егер сіз сұрасаңыз, Құдайдың келі рухы сізді сабырлы болуға, сөздеріңізге абай болуға үйретеді.